Saat 8 buldu. Кутмантаңыздар менен урматтуу кагармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 4 июль. Азаттык радиосунун иликтөөсүнөн кийин финансы полициясы Оштогу ишкери Жалил Атамбаевка тиешеси бар деп саналган ишканалар 40 миллион сом салыкты жашырганын аныктап чыкты. Сириядан кайткандар, Казакстандык келиндин окуясы.
Сиңдим интернеттен Абу Сайфулах деген чечен менен таанышып калды. Ал бизди Сирияга чакырып, эч нерседен кем болбойсуңар деди.
Кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев Александр Островскийдин Сепсиз кыз спектаклин кайрадан сахнага алып чыкты. Бул чыгарманы эмне үчүн кыргыз интеллигенциясынын бүгүнкү аянычтуу абалы менен салыштырып жатышат?
Ошол жана карандыш баягында өлүп атпайбы? Ошол биздин интеллигенциянын бир представители, көрүнүктүү бир өкүлү болуп турат да.
Мына ушул жана башка кабарларга алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды адегенде Нуржан Токтоназаровадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде кыргыз тажик чекарасындагы Ворух Исфара жолу ачыла элек. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Аксай айылынын жашоочулары 3 июлдун кечинен бери коңшу өлкөнүн Исфара аймагын Ворух анклавы менен байланыштырган жолду бууп турушат. Буга кечээ Аксайлык ишкерди Тажикстандык жаран сабап качып кеткени түрткү бергени айтылууда. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев жолду 30-40 киши тосуп турганын жана тиешелүү бийлик өкүлдөрү, күч органдарынын кызматкерлери азыр чек арада жүрүшкөнүн азаттыкка билдирди.
Булар эми тажиктер тараптан провокация десек болот да буларгычы. Бир айдан бери эле ушундай өзүнчө мобилдүү группа түзүп алып, кыргыздан соода кылгыла, кыргызден алака кылгыла деп акырып келишүүгө жеткизди. Эми уркатакол машиналарынан салкалак.
Маалыматтарга караганда кыргызстандык ишкер өзүнүн май куйган бекетинде тажикстандыктын автоунаасына газ толтуруп жаткан учурда коңшу өлкөнүн башка бир жараны келип аны таяк менен башка чаап качып кеткен. Жергиликтүү ишкер жаракат менен ооруканага жаткан. Азыр окуяны жөнгө салуу үчүн Баткен облусу менен Тажикстандын Согди облусунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугушуп элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышканы кабарланды. Тажикстандын Ак Сайдагы окуя боюнча пикири азырынча белгисиз. Эл аралык валюта фонду Пакистанга 6 миллиард доллар насыя бермей болду. Насыя 3 жылга берилмекчи. Буга чейин Пакистандын премьер-министри өлкөнүн оор абалда турган экономикасын көтөрүү үчүн карыз сурап, эл аралык валюта фондуна кайрылган каражаттын 1 миллиард доллар өлчөмүндөгү биринчи транши 3 июлда бөлүндү. Эми Пакистан экономикалык реформаларды жүргүзүүгө тийиш. Исламабад өткөн айда кредиттин шарттарына макул болуп, чыгымдарды кыскартаарын, аскердик тармакка кеткен акчаны токтотуу планын жарыялаган. Орусиянын Екатеринбург шаарындагы кыргыз диаспорасынын башчысы ишкер Камчыбек Каримовдун өрүлүмө киши өлтүрүү беренеси менен иликтенүүдө. Екатеринбург шаардык полициясынын маалыматына караганда 3 июлда окуя боюнча кылмыш иши козголду. Азыр күбөлөр суралып, кылмышка шектүүлөр изделүүдө. Маркумдун сөөгүнө медициналык экспертиза дагы жүргүзүлүүдө. 54 жаштагы Каримов 2 июлда Екатеринбургтагы үйүнүн жанында белгисиз бирөөлөр атып кетишкен, анын ичине бутуна ок тийип, тез жардам келгенде каза болгон. Жанында ири суммадагы акча болгону кабарланууда. Иран эл аралык эскертүүлөргө карабай уранды байытууну улантат. Ирандын президенти Хасан Роухани 3 июлда өз өлкөсү эл аралык келишимде жазылган уранды байытууга киргизилген чектөөлөрдү сактабай турганын, 7 июлдан тарта анын көлөмүн белгиленген лимиттен өзү каалагандай көбөйтөөрүн айтты. Роухани АКШ-ны эл аралык келишимди таанууга чакырды. Эгерде Вашингтон менен макулдашууга жетишилсе, өз чечими жокко чыгарыларын кошумчалап, АКШ Иранга карата санкцияларды албаса, Арак шаарындагы реактордун ишин калыбына келтире турганын кошумчалады.
Силер өз милдеттериңерди аткарбасаңар, биз Арактын мурдагыдай ишин калыбына келтиребиз, деди Хасан Роухани.
Арактагы реактордун иши 2015 жылда Иран менен дүйнөнүн 6 ири державасы түзгөн келишимдин негизинде токтотулган. Ал кезде Тегеран аз байытылган урандын 3.16% чегин сактоого макул болгон. Бул чек өзөктүк курал эмес, электр энергиясын өндүрүүгө шарт түзөт. Буга чейин атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Ирандын 2015 жылдан бери биринчи жолу аз байытылган урандын чегин көбөйткөнүн ырастаган. Бишкек шаардык милициясы айчүрөк соода борбору тарапта нигериялык жаранды сабады деген киши кармалганын билдирди. Ал Ысык Көл облусунун 1997 жылы туулган тургуну болуп чыкты. Жабыркаган чет элдик 2 июлда токмок жеп улуттук госпиталга түшкөн. Ал жактан милицияга кабар берилген. Күбөлөр Нигериянын жаранын белгисиз киши ур токмок алганын билдиришкен. Азыр ал реанимацияда. Бишкек шаарынын Свердлов райондук милициясы окуяны Жазык кодексинин 138 беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Шектүү шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында. Буга чейин Бишкектин борборунда эс учун жоготуп жаткан ынды кишиге жарандар жардам берип жатышканы тартылган видео социалдык тармактарга тараган эле жабырлануучу Бишкектеги Кембридж Скул тил үйрөнүү мектебинде иштей турганы айтылган. Чыргай эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Өзбекстанда мурдагы башкы прокурор Отабек Муродов үй камагына чыкты. Бул тууралуу азаттыктын өзбек кызматы бийликтеги жана башка ишенимдүү булактарына таянып жазып чыкты. Ага ылайык Муродов күнөөсүн мойнуна алган жана тергөө менен кызматташууга көнгөн. Ошондой эле өлкөдөн эч кайда чыкпоо, интернетти колдонбоо өңдүү талаптарга дагы макул болгону айтылды. Өзбек бийлиги мурдагы башкы прокурорго байланыштуу соңку жагдай тууралуу азырынча расмий комментарий бере элек. 2018 жылдын январынан бери башкы прокурор болуп иштеп жаткан Муродов кызматтан 20 июнда алынган. Ал бардык сыйлыктарынан жана наамдарынан дагы ажыратылды. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, пара алуу жана берүү айыптары боюнча кылмыш иши козголуп, камакка алынган эле. Президент Шавкат Мирзиёев Муродов анын ишенимин актабаганын буга чейин билдирген.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Нарын, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көлдүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы Баткен, Жалал Абад, Ош, Чүй облустарында 28-33 градус, Таласта 27-32, Ысык Көл, Нарын облустарында 20-25, бийик тоолуу райондордо 8-13. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 31-33 градус, ал эми Чолпон Ата шаарында маал-маалы менен жаан жаап күн күркүрөйт, абанын температурасы 20-22 градус болот. Ошентип, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Оштогу ишкер Жалил Атамбаевка тиешеси бар деп саналган ишканалардын салыгын териштирүүнүн алгачкы жыйынтыгын жарыялады. Анда ишкерге тиешеси бар деген ишканалар 40 миллион сом салыкты жашырганы, ага көмөктөшкөн деп каржы полициясынын бир кызматкери камакка алынганы белгиленген. Каржы полициясы бул текшерүүнү Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаковдун иликтөөсү чыккандан кийин баштаган. Мындай бүтүмгө аты аталган ишкер жана анын тарапкерлери пикирин билдире элек. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат тараткан расмий маалыматта териштирүүдө АД ишканасы 28 миллион сом, ОО деп аталган ишкана 12 миллион сом жашырганы такталды деп белгиленген. Каржы полициясы тараткан маалыматта ошондой эле соттун токтоо менен Жалил Атамбаевке таандык делген ишканалардын кеңселерине тинтүү жүргүзүлгөндө Б аттуу ишканадан салык кызматынын иштетилбеген пломбасы табылганы айтылган. Бул пломба ири өлчөмдөгү күйүүчү май куюучу идиштердин оозуна коюлуп, пломба салык кызматкеринин катышуусунда гана ачылууга тийиш. Мындай пломбалар атайын жооптуу салык кызматкеринин гана колунда болуп, үчүнчү бир адамга берилүүсүнө тыюу салынган деп айтылат маалыматта. Ошол эле ишканадан Ош шаардык салык башкармалыгынын мөөрү басылган күйүүчү май ташуу багытындагы толтурулбаган бош кагаздар менен кошо нефти базага келип түшкөн күйүүчү майдын көлөмү жазылуучу каттоо китеби да алынган. Муну каржы полициясы Ош шаардык салык башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери кызмат абалынан пайдаланып Б ишканасынын жана өздөрүнүн пайдасы үчүн мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иштешкен деп баалады. Анын негизинде шаардык салык башкармалыгынын бөлүм башчысы кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу камоочу жайына 2 июлда киргизилгени айтылат. Каржы полициясы Жалил Атамбаев жана анын жакындарына таандык башка ишканалар боюнча да тиешелүү иликтөө иштери жүрүп жатканын маалымдады. Жалил Атамбаев жана анын жакындары бул маалыматка карата азырынча позициясын билдире элек. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат аталган ишкердин аракеттеринин мыйзамдуулугун териштирүүнү Азаттыктын быйыл 17-апрелде ого чыккан иликтөөсүнөн кийин баштаган. Анда ишкер Жалил Атамбаевке жана анын жакындарына тиешелүү деп эсептелген ишканаларда миллиондогон сом салыктар жашырылып жатканы айтылган. Иликтөөдө өнөктөш катары чогуу иш баштап, аягында тиешелүү акчасын кайтара албай Атамбаевке алдангандар тууралуу дагы сөз болгон. Алардын бири Бири Оштогу жерликтүү ишкер Мирлан Мамадов 2010 жылы Жалил Атамбаев менен чогуу курулуш тармагында иш баштаган $500,000 чамалуу акчасын эмдигиче ала албай жүрөт. Мирлан Мамадов Жалил Атамбаевдин иши боюнча Финпол текшерүү жүргүзүп, салык кызматкери кармалды деген маалыматка анча деле кубана бербегенин азаттыкка билдирди.
Көрдүңүзгө мен эми мен сүйлөдүм го албетте. Мен эмес, менден башка көпчүлүгү, бирок эч кандай бизге сен туура эмес айттың, сен менин курудомат кылдың деп мага чалып да койгон жок. Же бир орган кызматкерлери сен ушундай алдандыңбы, бизге кел деп бирөө чалып сураган жок. Же Жалил Атамбаевдин өзү чалып дагы жок дегендей, сен эмне алдап атасың? Эмне курудомат кылып атасың деп кайрылып койгон жок. Эч нерсе болгон жок. Мындан бери кадар эч нерсе болбойт да.
Азаттык иликтөөлөрүндө ишкер Жалил Атамбаевдин мамлекеттик бюджетке миллиондогон сом салыктарын төлөбөй жашырып жүргөнү тууралуу айтып чыккан. Ал маалыматтардын баары салык кызматынын расмий порталынан алынган. Ишкер ири суммадагы салыкты төлөбөй жүргөнү тууралуу ачык эле маалым болсо да, тиешелүү кызматтарга кызыгып текшеришкен эмес. Муну белгилеген жергиликтүү эксперт Эркин Абдыразаков азыр эми килейген бир тармактын бир бөлүм башчысын күнөөлүү кылып камап койгону Жалил Атамбаевдин иши боюнча териштирүү аягына чыгарды. Күмөндү күчөттү деген пикирде.
Бул шаардын ичинде Жалил Атамбаев канчалык деңгээлде олигархиясын орнотуп алгандыгы уже белгилүү болуп калган да. Салык төлөгөндө баягы сектор башчысын эле күнөөлөп койгон туура болбойт. Себеби дегенде ушунчалык ири салык төлөөчүнү бул республикалык деңгээлде, бул биз материалды топтоп баягы иликтөө башталганда чындыгында бул өкмөттүн салык инспекциясынын сайтынан алынган материалдар. Ош шаарынан эчтеке алынган мүмкүнчүлүк болгон эмес. Баягы жеке тараптар өздөрү баягы претензия койгон аласасы бар кишилер айтып берген да көп материалдарды. Ал эми мамлекеттик органдар биз билбейт экенбиз, көргөн эмеспиз деп. Шаардын ичинде эң ири салыкчылар ашып барса бир 5-6 ба. Кандай ошону билбей калышат. Бул жерден мэриясы дагы мына салык кызматы Финполго 2-3 жолу кайрылышкан, алар деле эчтеке кылган эмес. Демек бул жерде өзүнчө бир мафия топ түзүлдү дегенге мен толук эле кошулам.
Жалил Атамбаевке жананын жакындарына таандык деп айтылып жүргөн ишканаларды текшерүүнү кар ди полициясы Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаковдун Ош салыктан качкан ишкерлер деп аталган видео иликтөөсү чыккандан кийин баштаган. Бул иш кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 22 апрелде катталып, анын негизинде иликтөө иштери Жазык кодексинин 232 биренеси салык төлөөдөн жана милдеттүү төлөмдөрдөн качуу менен текшериле баштаганын каржы полициясы убагында кабарлаган. 17 апрелде ыңгайсыз суроолор телепрограммасы аркылуу жарыяланган Азаттыктын иликтөөсү коомчулукта резонанс жараткан. Иликтөөнү негизсиз деп эсептеген ишкер Жалил Атамбаев Азаттыктын журналисти Ыдырыс Исаковдун 50 миллион сом өндүрүп берүүнү сурап сотко кайрылып, бирок кийинчерээк арызын кайтарып алган. Оштон Замира Кожубаева.
Ушул эле макала азыр биздин сайтыбызда дагы турат. Оштогу Атамбаевдин ишинин изи деп аталат. Окусаңыз, пикириңизди калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, азыр эми басма сөз баянына кезек келип жетти. Бүгүнкү гезиттерди Шайлоек Дүйшөев менен чогуу барактап өтөлү.
Ачык сөз кести жакыр өлкөдөгү байлар деген баш макала менен жаңы санын ачып, райым миллиондун отурган жерине куурай сай албаган бийликтин же тескерисинче мамлекеттин казынасына суук колун салып, миң эселеп байып, каалагандай чүкөткөн манаптардын доораны токтобой сүрүп турушуна ийнин кушурган мамлекет башчысынын логикасына там беребиз аргак албаганын. Керек кесте 10 жыл мурдагы шектүү иштердин мурдуна чүлүк салган бийлик мындайда оозуна талкан сугунуп алгансып унжукпаганын сынга алды. Азыр акчасы барлар, куда сөөктөр, өкүл аталар, бажалар, ойкунасы эмес, тойкунасы, пансионаты, саунасы жана башкалары бар байлар кирешелерин күндө санап, келерки шайлоого кам көрүп, бийлик кумарына баткысы келип турганын, жакыр өлкөдөгү байлардын каалагандай шапар тепкени, теңчилик орнобогон өлкөнүн келечеги бүдөмүктөнүп турганы кызылдай чындык экенин баяндады. Андан ары экс-президент Роза Отунбаева Алмазбек Атамбаевдин дарегине кычкыл аргументтерин токуп өткөнүн, илгерки кегин алуунун илеби айткандарынан байкалганын, эгерде чын эле көрөгөч саясатчы болсо, эки биренди акылга, ынтымакка чакырса кыйла эстүүлүк кылмагын, ал эми жыпар жекшейип өзгөлөргө окшоп экс-президенттин короосуна котур ташын ыргытпай, коркокторго окшоп коңулга башын катпай Атамбаев менен акыбал сурашканы, принцибинен тайбаганы менен элдин жылуу пикирине арзыганын, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловду эми кемпирлер атын бурмалап Иса дебей Элиса деп тергей башташканын, саткынчылык кылгандан көрө түз жүргөндө мындай болмок эместигин айтты. Дагы бир макалада эки достун тиреши тереңдеп кеткенин, бирок ушул кырдаалда тайлап курчутуп жаткан бакиипчилердин аракетин ажо неге көрмөксөндүккө салып жатканы таң калыштуу болуп жатканын, эмнеси болсо да азыркы чыңалган кырдаалды пайдаланып кеткиси келген башка дагы күчтөр барын, аларга эки достун тагдыры сокур тыйынга арзыбай турганын, эгер 2 жыл мурун Атамбаев Чыныбай Турсунбековго токтолгондо бүгүнкүдөй аянычтуу абал жаралмак эместигин, анын үстүнө Чыныбай айрымдарга окшоп Атамбаевди сатыппаса бербегенин, айтса да сүйлөсө да адилеттикти туу тутуп калыс кебин айтып келатканын, Чыныбай чынында эле бышып жетилген саясатчы экенин көрсөткөнүн жазды. Аталган кесипте Абдыкадыр Орозбековдун залкарлыгы эмнеде деген коомдук ишмер Дамира Незалиева тууралуу макала, белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун жаңы романынан үзүндү жана башкалар жарык көрдү. Азия Ньюс кесипти парламенттин төрагасы Дастан Жумабековдун маегі менен жаңы санын ачып, Садыр Жапаровдун эркиндикке чыгары айтылууда деген, милицияны конган тийип менен Сутанинуттун тагдыры ойлондурабы деген, Салянова канчалык кыйын күндү кечирсе да кайраты күчтүү экени тастыкталууда деген маалыматтарды таратты. Саясий күрөштө регионго бөлүнүү коркунучу күчөп баратат деген теманын алдындагы ой пикирин билдирген саясаттануучу Марс Сариев эки тараптын тиреши түндүк түштүк ажырымына алып келип чоң жарака жаратканы турат. Абдан кооптуу абалга кептелдик. Учурда авторитет адамдар калыс сөзүн айтып абалдан чыгуунун жолун издөө керек деп. Кинорежиссер Темир Биреназаров эл бөлүнбөйт. Анткени карапайым эл саясатчылардын жеке кызыкчылык үчүн курман болуудан тажады, көз ачылып калды. Учурда мамлекеттик органдар элдин талабына ылайык иш алып бара албагандыктан ушундай кризиске кабыл болуп турабыз. Бул абалдан дагы далайга чейин чыга албайбыз. Билимдүү кадрлар жок. Болсо да бири түрмөдө, дагы бир экөөнүн бийликке келчү жолу жабык. Реалдуулук так ушундай деп. Азаттык радиосунун экс жетекчиси Султан Каназаров кыргыз коому саясий эс тутумун узартпаса, кечээ балекеттин баарын жасап, бүгүн аппак болуп чыга келген саясатчылардын куралы болуп кала берет. Эсиме Доорунбек Садырбаевдин мурдуна бок сүйкөлгөн кыргыз туурасында айткан кеби келди. Өлкөбүз зөөкүр уулдарына, зөөкүр кыздарына чыдабагандан башка айласы жок окшойт. Саясий күрөштө регионго бөлүнүү коркунучтуу деңгээлге жетип калды. Саясатчылардын биздин жана алардын испесназы, биздин бала же биздин бала эмес деген сөздөрү өтө коркунучтуу нерсе деп. Коомдук ишмер Равшан Жээнбеков бул абалга келгенибиздин биринчи себеби бийликтеги өзгөрүүлөрдүн жоктугу, реформалардын жасалбай жатканы, экономикада өнүгүүнүн көрүнбөгөнү, саламаттык сактоо, билим берүү тармактарында өсүүнүн болбогондугу, тилекке каршы биздин көптөгөн саясатчылар, аксакалдарыбыз кыйын маалда калыс сөзүн айта албайт. Ушундай кыйын убактарда бийликке кошомат кылышат, бийликке жагынышат. Тескерисинче бийликке каршы тургандарды, бийликке каршы чыккан саясий күчтөрдү баары тебелеп тепсеп жатып калышат. Тарыхый процесс жүрүп жатат. Мурдагыдай эле тырмакчанын ичиндеги дүйжүр аксакалдар бийликке жагыныш үчүн башка көз караштагы адамдарды, оппозицияны бийликке тебелеп бергенге аракет кылып жатышат. Мындай абалдан чыгуунун жолдору бар. Биринчиден азыркы бийлик реформаларды жасашы керек болчу. Азыр бийликтин экинчи жаңы стадиясы башталды. Мурдагыдан айырмаланып, бийликке атаандаш боло алган экс-президент бийликке оппозиция болуп жатат. Бийликке оппозициянын болгону абдан жакшы. Оппозиция канчалык күчтүү болсо, бийлик ошончолук эл тарапка иштейт. Ошондуктан азыркы бийлик күч менен басып алабыз, камайбыз дегендин ордуна колунан келишинче сүйлөшүп, азыркы оор абалдан чыгуунун жолун ойлонушу керек. АКПРСге чыккан Отунбаеванын Атамбаев тууралуу билдирүүсүн окудум. Мен мурдагы президенттин же өлкөдөгү көрүнүктүү адамдардын бир тарапка өтүп, бийликти гана колдоп, бийликтин оппонентин же колунда бийлиги жок адамды басып мырлабай, туура сөзүн айтат го деп үмүттөнгөн болчумун. Тилекке каршы 6 жыл Атамбаевди колдоп олтурган убактылуу президент, узурпация кылса узурпациясын жана башка иштерин колдоп отурган саясатчыларды куугунтуктаганда үн чыкпай олтурган Роза Отунбаева бүгүн бир тараптуу сүйлөп, Атамбаевден өч алууну кыйыр түрдө билдиргени кейиштүү деп ойлойм деп жооп берди. Депутат Бактыбек Райымкуловдун биз Жээнбековду мамлекеттин тынччылыгы, келечек үчүн колдоп жатабыз деген, Болуш Султановдун өкмөт реформа жасоого качан киришет деген, Акынбек Чыроевдун бийлик маалыматтык согуштан утулууда деген, ак кепке чандарды айдыктаган Түлөев дагы биринчиден чыгабы деген, Долонгай Ишбековдун ашанын арабасын сүйлөгөн кимдер деген, депутат Жанаракаевдин башка мамлекеттерде деле президенттер суракка чакырылып уурдаса жооп берип жатышат деген, эмгеги менен элине кызмат кылган Тынчтыкбек Конушбаев деген макала маектер басылды. Россиялык саясий эксперт Аркадий Дубновдун экс-президенттин күнөөсүн ырастоочу далилдер аз келтирилди деген пикири да жарыяланды. Азиянюс кести ошондой эле ок чыга турган өлкөгө инвестиция жана туристтер келбейт, быйылкы ысык көл сезону эмне болот деген суроого жооп издеди. Белгилүү жазуучу Аптекер Муратовдун Мен баратам Бомбейге деген аңгемеси да ушул санда кесип баянынын соңуна чыкты.
Рахмат сизге. Студиябызда Шайлөөк Дүйшөев болду бүгүнкү гезиттер менен. Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында азыр акыркы кабарлардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетейин. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Аксай айылынын жашоочулары кечеден бери коңшу өлкөнүн Исфара аймагын Воорух анклавы менен байланыштырган жолду бууп турушат. Иран эл аралык эскертүүлөргө карабай уранды байытууну улантат деп бул өлкөнүн президенти Хасан Роухани билдирди. Орусиянын Екатеринбург шаарындагы кыргыз диаспорасынын башчысы ишкер Камчыбек Каримовдун өлүмү киши өлтүрүү беренеси менен иликтен жатат. Өзбекстанда мурдагы башкы прокурор Отабек Муродов үй камагына чыкты. Кыргызстандын Малайзиядагы, Түштүк Кореядагы мурдагы элчи Кылычбек Султан улуттук коопсуздук комитетине бүгүн да суракка чакырылды. Бишкек шаардык милициясы Айчүрөк соото борбору тарапта нигериялык жаранды сабады деген киши кармалганын билдирди. Сириядан кайткандар темасы менен улантабыз. Белгилүү болгондой, борбор Азиядагы Кыргызстандан башка өлкөлөрдүн бары көпчүлүгү Тажикстандан, Өзбекстандан, Казакстандан бийликтер Сириядагы өз жарандарын, көбүнчө аялдарды жана балдарды алып келип жатат. Казакстандын Ак Төбө шаарынын тургуну Акгүл учурда Айша жана Асия аттуу неберелерин кучактап кубанычы коюнуна батпай отурган кези. Өткөн айда алар энеси менен Сириядан кайтарылган. 11 жаштагы Айша апасы менен Сирияда 5 жыл жүрдү. Ал эми 2 жаштагы Асия ошол жакта төрөлгөн. Кыздардын энеси учурда Ак Төбөдөгү тергөө абагында отурат. Ал терроризмге үгүттөгөн жана диний кастыкты козуткан деп айыпталууда. Толугураак Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
11 жаштагы Айша окуганды да, жазганды да билбейт. Анын 63 жаштагы тайнеси Акгүл 2 жумадан бери небересин Ак Төбөдөгү Шанс реабилитациялык борборуна алып барып жүрөт. Тайнесинин айтымында Айша эми гана тынч жашоого көнө баштагандай. Айша башында үйдөн чыкпай жүрсө, эми короодо курдаштары менен ойной баштады.
Неберем абдан түнт. Анда санда гана ачылып сүйлөбөсө, мелтиреп үн катпай отура берет. Ал башынан өткөргөндөрүн тезирээк унутуп калса экен дейм. Ошондуктан эч нерсени деле сурабайм. Кээде неберем өзү эле бир нерселерди эстеп айтып калат. Мен аны көзүмө жаш алып угуп отурам. Бул чыбыктай кыз эмнени гана башынан өткөргөн жок. Бомба жарылгандан кийин урандылардын алдында калышыптыр. Жарадар болуп, ары барып бери келген экен. Дайым ачка жүрчү, адамдын сөөгүн көрүптүр.
Деп айтып берди Акгүл. Акгүлдүн эки кызы 2014 жылы июнда балдарын алып Сирияга кетип калышкан. Кыздар башында апасына Астанага тойго баратабыз деп алдап чыгышкан. Өздөрү болсо Түркияга жетип, андан ары Сирияга кирип кетишкен. Акгүл башында тааныштарынан кыздары Сирияда экенин жашырып жүргөн. Азыр да неберелеринин келечеги үчүн тынчсызданып, алардын чыныгы атын айтпоону бизден өтүндү. Ошондуктан кыздарымды Айша жана Хадижа деп айткылачы деп суранды. Мындай ысымдарды аларга Сирияда беришкен экен.
Кыздарымдын Сирияга кетип калган үчүн биринчи кезекте өзүмдү жемелейм. Күйөөм менен ажырашкандан кийин үч балам эч нерседен кем болбой чоңойсо экен деп эртеден кечке чейин баш көтөрбөй иштечүмүн. Балким ушундан улам алардын тарбиясына жакшы көңүл бурбай калган чыгармын. Эми эс тартымдын баары неберелеримде. Айша мектепке барса экен деп тилейм. Азия болсо азыр кичинекей. Кечээ коляскага отургузуп алып сейилдеп жүрсөк, алыстан хижап кийген аялды көрүп алып, апа деп ыйлады. Жүрөгүм эзилип эле кетти.
Облустук соттун маалыматы боюнча Акгүлдүн кызы 28 майдан бери Ак Төбөдөгү тергөө абагында отурат. Ал терроризмге үгүттөгөн жана диний кастыкты козуткан деп айыпталууда. 2013 жылы октябрда 150 казакстандык Сирияга кеткени белгилүү болуп, социалдык тармактарда курал кармаган балдардын сүрөт видеолору тараган. Акгүл экинчи кызы кайда экенин билбейт. 28 жаштагы Хадижа акыркы жолу 2017 жылы телефон чалган экен. Ал апасына Сириядагы Багус айылына эжеси Айшага баратканын кабарлаган. Ошондон бери анын дайын дареги белгисиз. Хадижа Сирияга өзү менен кошо кызын ала кеткен. Ал эми Сирияда эркек бала төрөгөн. Акгүл экинчи кызын, неберелерин көрөм деп үмүтүн үзбөй келет.
Акыркы 5 жыл башымдан өткөргөндөрдү душманыма да каалабайт элем. Балдарым ошол жакта бомбанын алдында жашап жатканын ойлосом, өзүм да бомбанын алдында калгандай сезчүмүн. Эне катары кыздарым үчүн кечирим сурайм. Экөө тең чоң ката кетиришти. Муну алар кеч түшүнүштү. Неберелеримди мекенине кайтарган өлкө башчысына, коопсуздук кызматтарына жана азыр жардам берип жаткан реабилитациялык борборго ыраазычылыгымды гана билдирем.
Ак Көл маектешүүгө небереси Айша менен келди. Татнакай, ак жумал кыз балдарга окшоп ойнобойт. Эч ким менен сүйлөшпөйт. Мелтиреп эле бир жерде тикте отура берет. Айша менен тең балдар быйыл 5-нчи классты бүтүрүштү. Ал эми Айша Сирияда араб тилин үйрөнгөн, Куранды жатка билет. 30 жаштагы Умайша менен Азаттыктын кабарчысы тергөө абагында жолугушту. Эки баланын энеси 6 жыл турмушка чыккан экен. Мектепти бүтүргөндөн кийин эле күйөөгө тийген аялдын айтымында дин жолуна түшүүгө биринчи күйөө себепчи болгон. Умайшанын айтымында кийинки эки күйөөстөн динге ишенген адамдар болчу. Казакстанда 3 жыл ажырашкандан кийин аял 2014 жылы июнда кичинекей кызын алып Сирияга кетүүнү чечкен. Ошол маалда сиңдиси да күйөөсү менен ажырашып, ал да кызы менен жалгыз калган экен. Умайша буларды айтты.
Сиңдим интернеттен Абу Сайфулак деген чечен менен таанышып калды. Ал бизди Сирияга чакырып, эч нерседен кем болбойсуңар деди. Абу Сайфулак бизге билет сатып берип, 2014 жылы Астанадан Түркияга учуп кеттик. Бир адамдар бизди Стамбулдан Газиантепке жеткирип, ал жактан Сириянын Жарабулус деген шаарына бардык. Сиңдим Абу Сайфулакка турмушка чыкты. Мен болсо Дагестандык Абу Убайда деген адамга тийдим. Көп өтпөй биз Раккага кеттик. Ал эми сиңдим Манджипке көчтү.
Деген аялдын расташынча Абу Убайда Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөсү болчу. Ошондуктан азык-түлүктөн тышкары ай сайын $500 берилчү. $100 аялы, $100 кызы, $300 согушкер алчу.
Алгачкы 2 жыл эч нерседен кем болбой жашадык. Жеңил акчага азгырылып, атүгүл актөөдө калган энемди Сирияга чакыра баштадым. Бир жолу күйөм колума курал карматып, муну видеого тартып алган. Ал сууну көздөй атып көр деген. Мен куралдан аттым. Бул видеону апама жибергем. Мына ошон үчүн азыр мага терроризмге үндөгөн жана диний кастыкты козуткан деп айып коюшууда. Күйөм өлгөндөн кийин ал куралды согушкерлер тартып алышкан. Андан кийин колума курал алган эмесмин. Мага коюлган айыпты мойнума алам жана өкүнөм.
Деди Умайша. Абу Убайда өлгөндөн кийин Умайша 2016 жылы жайында Чечестандык Абу Маликке турмушка чыккан. Бир жылдан кийин кызы Асия төрөлөт. Аялдын айтымында Асияны үйдөн эле төрөгөн. Умайшанын айтымында күйөөсү Абу Малик согушта жарадар болуп, нерв системасына доо кеткен. Ал бир нерсе болсо эле куралын көтөрүп жүгүрчү экен. Ошон үчүн Умайша аны менен ажырашууну чечет. Көп өтпөй Крым татары Хатапка экинчи аял болуп тиет.
Биздин үйүбүзгө бомба түшкөндө Хаттап биринчи аялынын үйүндө болчу. Мен эки балам менен талкаланган үйдүн ичинде кала бергем. Бизге эч ким жардам берген эмес. Ар ким өз үй бүлөсүн сактап жатты. Мен балдарым менен эптеп урандылардын алдынан чыктык. Көчөдө ар кайсы жерде адамдар өлүп жаткан экен. Аялдардын жана балдардын үзүлгөн кол буттары жатыптыр.
Деп ыйлады Умайша. Үйсүз калган Умайша Хатаптын биринчи аялынын үйүндө баш калкалап жашайт. Бирок күндөштөр тил табыша албай койгон. Ошондон улам Умайша менен Хатап ажырашат.
Кайра турмушка чыгууну ойлогом келбей калган. Эптеп эле качкындардын лагерине жеткем келди. Менин пландарым тууралуу курбум Илариядан башка эч ким билген эмес. Илариянын күйөөсүн Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери өлтүрүшкөн. Экөөбүз ооруктан балдарга тамак жасап бериш үчүн эле чыкчубуз. Ошондой күндөрдүн биринде от жагып тамак жасап отурсак, снайпер Иларияны жана эмчектеги кызын атып өлтүрдү. Ымыркайдын ичи жарылып кетти.
Деп ыйлап айтып берди Айша. 2019 жылы мартта кичүү кызы Асиянын атасы Абу Маликтин жардамы менен Умайша курчоого алынган Багус айылынан чыгып кетип, качкындар лагерине жетет. Бирок ал жакта да аял жыргап кеткен жок. Козголоңчулар чатырларды талкалап, аялдардын телефонун, акчасын, баалуу буюмдарын тартып алышкан. Абакта отурган Айша эркиндикке чыкканда жаңы жашоо баштап, жумуш табарын айтты. Азыр кыздары билим алса экен деп кыялданат. 11 жаштагы кызы ушул кезге чейин тамга таанып алганы үчүн Айша өзүн жемелеп отурат. Актөбө облусунун дин иштери боюнча башкармалыгынын маалыматына ылайык, Жусан операциясынын жүрүшүндө Сириядан 30 актөбөлүк кайтарылган. Алардын 21-и балдар. Жалпысынан бул операциянын 3 баскычында Казакстанга 516 адам, анын ичинде 360 бала кайтарылды. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүндө башка кам санабоону каалайсыңбы? Күн менен түнгө бөлбөстөн, ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да, күн менен түнгө бөлбөстөн, 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Чоң гана пайдалуу, чоң гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О42 сайтынан алса болот. Ишмердүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 4-июль, күнгө бейшемби. Акнет компаниясынын тегерегинде түзүлгөн соңку жагдай тууралуу алдыда чоо жай берүүсүнөн кеп кылабыз.
Ошол мойнуна коюп берип атат. Хотя закон боюнча акча төлөнгөндөн кийин, налог төлөнгөндөн кийин уже тергөөдө жүрүшпөш керек, эч бир эме болбос. Любой стадияда токтош керек болчу.
Ал эми программабыздын экинчи бөлүгүндө Данисте түрмөгүнөн алабукалык жаратман агай Зиётхон Атахожаев жөнүндө айтып беребиз.
Жаңы программалар тили туурасында аракет жасаш баштадым. Кандай кылып жаңы программа тилдерди балдарга үйрөтүш мүмкүн экенин.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Нуржан Токтоназарова, акыркы кабарлар топтому.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия ракеталарды жок кылуучу келишимден чыкканын мыйзамдаштырды. Орус президенти Владимир Путин кол койгон жакынкы жана ортоңку аралыкка уча турган ракеталарды жок кылуу боюнча келишимди токтотуу тууралуу мыйзам 3-июлда укуктук маалымат порталына жарыяланды. Ушул жылдын мартында Путин жакынкы жана ортоңку аралыкка уча турган ракеталарды жок кылуу тууралуу келишимди токтотуу жөнүндө буйрук чыгарган. Муну аталган келишимдин шарттарын АКШ бузганы менен негиздеген. Февралда АКШ келишимден чыгуу жараянын баштаган Вашингтон Орусиянын жаңы ракетасы документтеги шарттарды бузат деп эсептейт. Кремль болсо АКШнын дооматтарын фактыларды бурмалоо келишимден чыгуунун чыныгы максаттарын жаап жашыруу катары мүнөздөгөн. Макулдашууга 1987 жылы СССР менен АКШнын лидерлери кол коюшкан. Кыргызстандын Малайзиядагы, Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султан улуттук коопсуздук комитетине бүгүн дагы сурак берет. Мындай маалымат анын адвокаты Талайгүл Токтокуновадан алынды.
4 саат болду, мыйзам боюнча 4 саат сурак болот. Ошондуктан азыр токтотуп туруп аны кайра улантылат. Мен айта албайбыз, анткени подписка не разглашение бердик да экөөбүздөн.
Адвокаттагы Кылычбек Султан дагы сурактын жүрүшү тууралуу маалымат таратпоо жөнүндө тил кат жазып бергенине байланыштуу Токтокунова анын УКМКга эмне үчүн чакырылганын чоо жайын айткан жок. Буга чейин УКМК Кылычбек Султан мурда козголгон кылмыш иши боюнча күбө катары суракка чакырылганын билдирген, бирок кайсы кылмыш иши жөнүндө сөз болуп жатканы азырынча маалым эмес. Кылычбек Султан 2018 жылдын декабрында Түштүк Кореяда элчи болуп турган кезинде элчиликтерде коррупциялык иштер бар экенин жарыялаган. Ал терс көрүнүштөр тууралуу тышкы иштер министрлигине УКМКга президенттик аппаратка жазган каттарына жооп болбогондуктан президентке ачык кайрылганын айткан. Ошондон кийин Султанов да мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев да кызматтан алынган. Андан бери ал азыркы бийликтин дарегине сын айтып келе жатат. 2-июлда Кылычбек Султан мурдагы президентке тилектештик билдирген, Койташ айылына чогулгандардын алдына барган жана Алмазбек Атамбаев менен жолугушканы белгилүү. Иран эл аралык эскертүүлөргө карабай уранды байытууну улантат. Ирандын президенти Хасан Роухани 3-июлда өз өлкөсү эл аралык келишимде жазылган уранды байытууга киргизилген чектөөлөрдү сактабай турганын 7-июлдан тартып анын көлөмүн белгиленген лимиттен өзү каалагандай көбөйтөрүн айтты. Роухани эгерде Вашингтон менен макулдашууга жетишилсе өз чечими жокко чыгарыларын кошумчалап, бирок АКШ Иранга карата санкцияларды албаса Арак шаарындагы реактордун ишин калыбына келтире турганын кошумчалады. Буга чейин атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Ирандын 2015 жылдан бери биринчи жолу аз байытылган урандын чегин көбөйткөнүн ырастаган. Кароосуз калган балдарды жана жаштарды реабилитациялоо борборунун мурдагы жетекчиси Алексей Петрушевский үй камагына чыкты. Мындай чечимди 3-июлда Бишкек шаардык соту чыгарды. Буга чейин ал ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгышы керектигин жакындары, тарапкерлери, акыйкатчы институту суранган. Быйыл 6-июнда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде кармалган Петрушевский 1-май райондук сотунун чечими менен 2 күндөн кийин үй камагына алынган. Бирок 27-июнда Бишкек шаардык соту аны кайра 6-августка чейин номер 1 тергөө абагына которгон болчу. Тергөө Петрушевский реабилитациялык борборду жетектеген 2017 жылы апасы таштап кеткен балага башка аялдын жардам беришине уруксат берүү менен кызматтык укуктарынан аша чапкан деп эсептешет. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги азаттыктын тажик кызматынын журналисттери аккредитациядан ажыратылганын негизсиз деп атады. Министрликтин мындай билдирүүсү 3 июлда жарыяланды. Буга чейин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, журналисттерди коргоо комитети жана Эркин Европа азаттык радиосу журналист Барот Юсуфига аккредитация берилбегенине тынчсыздануу билдиришкен. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өз чечимин Барот Юсуфи өз репортаждарында өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясын кеп кылганы менен түшүндүргөн. Тышкы иштер министрлиги азаттыктын тажик кызматынын өлкөдөгү окуяларды бурмалоого айыптаган. 26 июнда бул мекеме азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Барот Юсуфиге аккредитация берүүдөн баш тарткан эле 28 июнда Эркин Европа азаттык радиосу тажик бийлиги редакцияны калыс жана кесипкөй материалдар үчүн жазалоо максатында аккредитация системасын колдонуп жатканын айткан.
Рахмат сизге. Нуржан Токтоназарова тааныштырды бүгүн таңкы азаттыктан акыркы кабарлар менен. Программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Акнет телекоммуникация компаниясынын кожоюндарынын ортосундагы тиреш уланууда. Акнеттин эки негиздөөчүсү компаниянын жаңы жетекчилигин дайындаганы менен анын үчүнчү кожоюну ишкананын камактагы мурдагы президенти Куан Ажимудинов ага макулдугун берген эмес. Ажимудиновдун жакындары ага компаниянын банк эсебиндеги акчадан дивиденд бөлүүгө жана жетекчиликтин дайындалышына макулдук алуу үчүн басым жасалып жатканын айтып даттанышты. Ички иштер министрлигинин маалымат борбору тергөө мыйзамдын алкагында жүрүп жатканын билдирип, коюлган дооматты четке какты. Ажимудиновдун жакындары банк эсептериндеги каражатты дивиденд катары алып, Акнетти банкротко кептеп, андан соң аны биротоло басып алуу аракети жүрүп жатат деп шек саноодо. Бирок Акнеттин үч кожоюнунун бири Руслан Абдумажитов компаниянын кирешеси көптөн бери жашырылып, салыктар менен дивидендтер төлөнбөй келгенин айтып, ал азыр үчүнчү кожоюн Аскар Кутанов менен биргеликте жагдайды жөнгө салууга аракеттенип жатканын айтты. Бул маселени азаттыктын чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов иликтеди.
Акнет компаниясынын мурдагы президенти, азыр тергөө абагында отурган Куан Ажимудиновдун туугандары учурда ага моралдык психологиялык басым жасалып жатканын айтып даттанышты. Анын карындашы Гүлнара Ажимудинова экинчи тараптын адвокаттары алып отурган тергөө абагына чейин кирип барып, компанияга көзөмөлдүн мыйзамдаштыруу жана каржылык ишмердигин колго алуу үчүн ага басым жасалып жатканын билдирди.
Кубанды азыр СИЗОдон давление жасап, ошо тараптын адвокаттары кирип СИЗОго могу документке кол койгун деп атат. Кол койбойм десе, бир камерадан экинчи камерага отуруп атышат да. Ошо кызымдык жасап атышат да. Кол койсоң бошомдукка чыгасың деп атат. Бирок мен ишенбейм ошо бошомдукка чыгарарына да. Көрсөтпөйбү кайсы суммада дивиденд чечилет? Дивиденд берилген жок деген бул гражданский сотторду чечилчү нерсе. Бул гражданский нерсени азыр уголовный ишке айланып коюшту. Расчетный счетте акчанын баарын кетирген атышат. Ал акчанын баарын бөлүп берсе, внешний поставщик интернет берген компания бар. Аларга эмне менен акчаны төлөйт? Налогторду кайсы акчадан төлөйт? Зарплатаны кайсы акчадан беришет? Ошон булардын ою банкротство алып келет деген ойлору бар деп ойлоп атам. Азыр жаңы келген Нурбек Абасканов, Азат Базаркулов. Нурбек Абасканов деген азыр ошо Акнетке мен президентмин деп отурат. Кубан Токоновду азыр сындырабыз деп аракет жасап атышат. Легализация жасайбыз деп атат да жаңы келген кишилерди. Сен аны кол койбосоң, сен чыкпайсың бошомдукка деп атышат.
98 жылы негизделген Акнет компаниясында дээрлик бирдей үлүшү бар үч кожоюн бир пикирге келе албай соттошуп келе жатышат. Кожоюндардын талашына Акнет компаниясынын тапкан кирешеси жашырылып келгени себеп болгон. Компанияда 33.33% үлүшү бар Руслан Абдумажитов. Аны негиздөөчүлөргө 2007 жылдан бери дивиденттер төлөнбөй, чыгымдар жасалма жол менен көбөйтүлүп, кирешелер азайтылып көрсөтүлүп келгенин билдирген болчу. Руслан Абдумажитов Акнет компаниясынын кирешелери жашырылып, салык төлөнбөй жатканы боюнча былтыр жыл соңунда арыз жазган. Финансы полициясы Руслан Абдумажитовдун арызын текшерип чыгып, бир нече мыйзам бузууларды аныктаган. Ал эми Куан Ажимудиновдун карындашы Гүлнара Ажимудинова башында 150 миллион сом өлчөмүндө салык жашырылган деген кинээ коюлуп, бирок аталган акча мамлекетке өндүрүлгөн соң мыйзам боюнча аталган иш өндүрүштөн кыскарышы керек болчу деп эсептейт.
Ал ошону 150 миллионду мойнуна коюп беришти. Аны апелляцияга бергенге деле укугусуз
берген жок бизге. Апелляция берсеңер, анда силерди камайбыз деп эле чыгын айтты. Анан коем камалбай эле аман эсен иштей берели деп акчасын төлөп бердик бюджетке. Бирок ошо төлөп берген нерсени кайра эле азыр кубанга мойнуна коюп атат да. Могу мера пресечениянан караганда ошо бир пункт статьяны ошо уклонение от налогов деп азыркы следователь Ашерхаджаев Эркебек деген киши ошо мойнуна коюп берип атат. Хотя закон боюнча акча төлөнгөндөн кийин, налог төлөнгөндөн кийин уже тергөөдө жүрүшпөш керек, эч бир эме болбос. Любой стадияда токтош керек болчу.
Анткени менен негиздөөчүлөрдүн бири Руслан Абдымажитовдун адвокаты Рустам Абдурауфов компаниянын жетекчилигин алмаштырууда анын жобосу жана коммерциялык уюмдар тууралуу мыйзамдар сакталганын айтып, үч негиздөөчүнүн экөөнүн макулдугу менен чечим кабыл алынганын билдирди.
В данном случае у Абдымажитова Руслана и у Кутанова Аскара, которые присутствовали на собрании.
Бул учурда 3 июнда болуп өткөн негиздөөчүлөрдүн жыйынына катышкан Руслан Абдымажитов менен Аскар Кутановдун добушу 66% болуп, көпчүлүк добушту түздү. Алар Ажимудунов тарабынан тиешелүү дарек боюнча жана тергөө органы аркылуу жыйын тууралуу кабарландырылган. Кабарландыруу кагаз жүзүндө жүрүп, анын кабыл алынганы ырасталган. Мына ошол жыйында көпчүлүк добуш менен компаниянын президентин тандоо чечими кабыл алынган. Анан көпчүлүк добуш менен Нурбек Абасканов компанияга президент болуп дайындалган. Мунун бардыгы Акнеттин жобосунун негизинде жүрдү. Бул жерде 3-чү негиздөөчүнүн укугун чектеген жагдай болгон эмес. Анткени жобо боюнча буга чейин ал негиздөөчү эркиндикте жүргөн учурунда 5 ирет дайындалган жыйындын бирине дагы катышкан эмес. Ошону менен жагдайды териштирүү ниетин көздөгөн эки өнөктөшүнүн тескерисинче укугун бузган.
Тем самым, получается, он нарушал, наоборот, права двух других учредителей, которые хотели разобраться в вопросе.
Быйыл жазында башкы прокуратура Акнет компаниясына байланыштуу финансы полициясы былтыр жыл соңунда козгоп, бирок көөтпөй токтотуп койгон 4 кылмыш ишин изилдеп чыгып, бардыгын кайра жандандырган болчу. Бул кылмыш иштерди бейтарап иликтөө үчүн аталган кылмыш иштери Финполициянын Бишкек шаардык башкармалыгынан алынып, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тапшырылган. Башкы прокуратура тараткан билдирүүдө белгиленген 4 кылмыш ишинин маани-маңызы жана алардын качан токтотулганы көрсөтүлгөн эмес. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун өкүлү Карима Аманкулова учурда тергөө иштери жүрүп жатканын айтып, тергөө абагындагы Кубан Ажимудиновго карата басым жасалып жатат деген дооматты четке какты.
По данному факту следственная служба проводит расследование.
Бул кылмыш фактылары боюнча тергөө кызматы иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн ал иштердин мазмуну боюнча азырынча толук маалымат бере албайбыз. Эгерде бул тергөө иштери боюнча тараптардын кайсы биринде кандайдыр бир арыздар болсо, анда алар прокуратура органдарына көзөмөл иретинде даттана алышат. Ошондуктан биздин башкы тергөө кызматы азыр бул боюнча канча кылмыш иши козголгонун жана алардын маани-маңызы тууралуу толук маалымат бере албай турганыбызды эскертишти.
Если есть какие-то жалобы, то они могут обратиться в надзорный орган.
Финансы полициясы былтыр ноябрь айында Бишкектеги Акнет компаниясынын башкы кеңсесин текшерүүгө алган. Текшерүүчү орган аталган фирманын үстүнөн ири өлчөмдө салык төлөбөгөнү боюнча арыз түшкөнүн кабарлап, ага карата Жазык кодексинин 221 беренесинин негизинде кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Буга карата Акнет компаниясынын Бишкектеги кеңсесинин кызматкерлери нааразылык акциясына да чыгышкан эле. Акнет компаниясы рейдерлик басып алууга дуушар болгону жарыяланып, ал тургай Кубан Ажимудиновдун иш бөлмөсүнө кирип, компаниянын иштеп жаткан пайдасын белгисиз тарап талап кылып жатат деген видео тасмада интернетте тараган. Кийин Ажимудиновдун иш бөлмөсүнө кирип, аны менен сүйлөшкөнү көмүскө тасмага түшкөн жаран компаниянын экинчи негиздөөчүсү Руслан Абдымажитовдун ишенимдүү адамы болуп чыккан. Компаниянын мурдагы президенти Кубан Ажимудиновдун бир тууган иниси Нурлан Ажимудинов мына ошол окуя боюнча арыз жазып, бирок ушул күнгө чейин иликтөө иштеринин жыйынтыгы чыкпай жатканын белгиледи.
Байкем заявление берген, бирөө келип аны коркутуп, үркүтүп баягы дивиденд .33 деген көргөнсүңөр интернет. Заявление бир да орган эметкен жок. Русланга да заявление жасап, бир да орган караган жок. А булар жазса эле биз сразу 15 ишти ачып алышты булар. Эрнест Рысманов деген келин, бул Руслан Абдымажитовдун учредителин доверенный лицо. Ошол келип мурун 4-5 жолу бул иш ага эметкен, сотко берилген. Анан бийликтен кимиси турганын тоже билбейбиз. Бирок сөз бар да ошол жакта. Себеп деген мындай команда организованно эч ким иштей албайт. Финполиция ишти жапкан. бирок мен жазган арызды жүргүзбөй атпайбы?
Мына ошол иштин алкагында быйыл февралда Акнет жоопкерчилиги чектелген коому жашырды деген 150 миллион сом салык өндүрүлгөн. Калган 3 иш кайсы иштер экени азырынча белгисиз. Руслан Абдумажитовдун билдиргени боюнча Акнет компаниясынын 1 жылда айланткан акчасы 1 миллиард сомдон ашат. Анын айтымында компаниянын 1 жылдык чыгымы 300-400 миллион сомдун тегерегинде. 2018 жылдын этегинде компанияга 1 миллиард сомдон ашуун акча түшүп, бирок таза пайда болгону 196 миллион сомду гана түзгөн. Мына ошол каржылык абалды иликтеген ички иштер министрлиги 3 айда 14 миллион сом негизсиз чыгымды таап чыккан. Бул чыгымдар кылмыш иштери козголгон учурда коротулган. Мына ошондуктан тергөө органдарында компаниядан мыйзамсыз акчалар чыгарылып кеткен деген шек пайда болгон. Бирок Куан Ажимудиновдун карындашы Гүлнара Ажимудинова Руслан Абдумажитов бул аралыкта компанияда аткаруучу директор болуп иштеп турганын айтып, ички кызматтык иликтөө анын бардык акча жүгүртүүлөр үчүн жооптуу болгонун аныктап чыккан деген доомат койду.
Ал Величуктан сатып алган жок. Величук Кван Токоновичке берген, өзүн ойлосун. Анан Россия кетип калды. Кван Токонович контрольный пакет өзүнүн колунда болчу. Анан Руслан келип мага бериңиз деп алдады окшойт. Долясын да берди. Операционный хозяйственный иштердин баарын ошо Руслан жасачу. Если даже азыр нарушение чыкса, Русландын күнөсү бар. Кван ошо тыяга ишенчүрдү. 2018 жылы октябрларда го вывод жасаган билип калды. Анан ошондон кийин комиссия түзүп туруп иликтөшкөн. Анан ошо комиссия чечим кабыл алганда ушунча акча туура эмес чыгып кетти компаниядан. А ошолор жасалып аткандан кийин мен мойнума салбасын деп Руслан чуркап барып дивиденд берилген жок деп Финполго заявление берген. Дивиденд берилген жок деген бул гражданский сотторду чечилчү нерсе. Бул гражданский нерсени азыр уголовный ишке айлантып коюшту.
Бирок мындай дооматка Руслан Абдумажитов макул эмес. Анын айтымында аткаруучу директордун ал учурда каржылык иштерди жүргүзүү укугу болгон эмес. Ал өзү компаниянын каржылык ишмердиги боюнча күмөн саноолору пайда болуп, былтыр күзүндө алгач компаниянын президенти Куан Ажимудиновго кайрылып, бирок андан жооп болбогон соң Финполго арызданууга аргасыз болгонун айтты. Мына ошондуктан компаниянын экинчи негиздөөчүсү Руслан Абдумажитов компаниянын президенти ички карама каршылыктар күчөгөн учурда арткы мөөнөт менен комиссия түзүп, жасалма тыянак чыгартып, ага жалаа жабууга аракет жасаганы кийин аныкталганын мисал келтирди.
Они создали вот эту комиссию среди сотрудников, и они написали о том, что я какие-то махинации здесь производил.
Ал киши компаниянын кызматкерлеринен турган комиссия түзүп, мени кандайдыр бир көз боймочулуктарды уюштурган деп, мага жалган жалаа жапкан тыянак чыгартууга аракет жасаган. Азыркы учурда мына ошол комиссияга кирген кызматкерлер, ал комиссия Ажимудуновдун басымы астында түзүлүп, мага каршы далилдерди жасалмалоо аркылуу тыянак чыгартууга багытталганы боюнча түшүнүк каттарды жазып беришти. Бул комиссия мен укук коргоо органдарына арыздангандан 2-3 айдан кийин түзүлгөн. Мына ошону түзүп, анын тыянагына тиешелүү кызматкерлерди өткөн дата менен кол коюуга мажбурлашкан. Айрым кызматкерлер мына ошондой эле ага кол коюудан баш тартышкан. Азыр мына ошол комиссиянын төрагасы Алишер Ковалев деген аны Куан Ажимудунов февраль айында мажбурлап, ага каршы айыптоолорду арткы дата менен ойлоп тапкан тыянак чыгарууга буйрук бергени боюнча түшүнүк кат берген. Чынында финансы иштерин көзөмөлдөөгө бизде бир эле адамдын Ажимудуновдун жана анын башкы эсепчиси нин укугу болгон. Мына ошол экөө гана толук маалыматка ээ болуп, акчаны чыгаруу, төлөө же төлөбөө сыяктуу маселелерди чечип иштеп келишкен. Калган адамдар да керек болсо бизде компаниянын негиздөөчүлөрүндө дагы андай укук болгон эмес.
Они распоряжались деньгами. Выводить, платить, не платить. Только у них все это в контроле было. Другие люди не имели доступа.
Акнет компаниясынын негиздөөчүлөрү катары Куан Ажимудинов, Аскар Кутанов жана Руслан Абдумажитов деген жарандар катталган. Компаниянын үйлүшөөлөрүнүн бири Куан Ажимудинов жетектеп келген. Буга чейин аткаруучу директор болуп келген Руслан Абдумажитов менен Куан Ажимудиновдун ортосунда үйлүшөөлүгү жана кирешени бөлүштүрүү боюнча келишпестиктер келип чыккан. Былтыр 2018 жылы 19 ноябрда финанс полициясы Руслан Абдумажитовдун арызы боюнча кылмыш ишин козгогон. Руслан Абдумажитовдун айтымында Акнет компаниясында кирешелер жашырылганы боюнча анын арызы текшерилген учурда мыйзам бузуу аныкталганы менен, бирок кийин финанс полициясы аныкталган кылмыш иштерин кайра өзү жашыра баштаган. Руслан Абдумажитов мына ошондуктан тергөө ишин иликтөө ички иштер органдарына өткөрүлүп берилгенин белгиледи.
Что вот нам стало известно о том, что они полностью подкупили финполицию. Запись переговоров зампредседателя с Ажимудиновым было о том, что вот он там что-то будет помогать ему делать.
Кийин бизге ишти иликтеген Финполицияны толугу менен сатып алып жатышканы белгилүү болду. Финполициянын төрагасынын орун басары менен Куан Ажимудуновдун телефондук сүйлөшүүлөрү интернетке чыгып кетти. Анда ал ага тергөөдө көмөк көрсөтө турганын айткан. Мына ошол учурда чынында эле финполиция бул ишти жапкан. Ошондой эле алар далилдерди бурмалашкан. Мына ошого катышы бар кызматкерлер Финполдо азыр деле иштеп жатат. Бул деген эми аша чапкандык да. Азыр эми тергөө териштирип жатат. Анан эми аны жоокко тартуу аракеттери жүрүп жатканда албетте ал ага каршылык көрсөтүп каралап чыгат да. Бирок ал мыйзам боюнча жооп берүүгө тийиш.
Ну, сейчас следствие разбирается, а то, что сейчас происходит, то, что его пытаются как-то привлечь, понятное дело, что он будет сопротивляться, но он должен ответить по закону.
Анткеминен Куан Ажимудиновтун карындашы Гүлнара Ажимудинова Абдумажитовдун айткандарын негизсиз жүйө катары карап, бул иште компаниянын кожоюндарын алмаштырып, көзөмөлдү толук колго алуу үчүн үчүнчү негиздөөчү Аскар Кутановко жасалган басымдан улам ал тиешелүү документтерге кол коюп берүүгө мажбур болгон деп эсептейт.
Силовой структуралардын баары бизге давление көрсөтүп атат. Генеральная прокуратура, МВД, следственная служба. Мисалы үчүн Кутановдун семьясын бир күндө аялын чакырып атат, военная прокуратура өзүн чакырып атат. Мына бөлүп алышты да, МВДге агасын чакырып атат Марат Кутановду, инисин чакырып атат Эрик Кутановду, анан баласын чакырып атат. Ошонун баарын бир күндө жасап атышат да. Аябай мом деп прессинг болгондон кийин Аскар ойлоду окшойт го, мени тынч жашайынчы, антсе эле байкуш жаман ооруга кабыл болду, химиотерапиядан алып атат азыр. Ошону алгандан кийин да аны жаткызбай, калп эле допроско чакырып, жана протокол собрания учредитель боюнча аны басып атат. Эмне үчүн сен ошого кол койдуң? Качан кол койдуң? Эмне негизинде бул кишини чыгардың? Дебүү деп эле ошо давление ошо канча жолу ошол суроо менен допроско чакырылган.
Акниеттин негиздөөчүлөрүнүн бири катары саналган Аскар Кутанов менен байланышып, аталган компаниянын айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча анын өзүнүн пикирин билүүгө мүмкүн болбоду. Буга чейин анын ишенимдүү өкүлү Зарылкан Токтосунова Аскар Кутанов компанияны сактап калыш үчүн өнөктөштөр менен сүйлөшкүсү келип жатканын ачыкка чыгарган. Анын айтымында Аскар Кутанов мурда компанияны башкаруу укугун жана өзүнө таандык 33% үлүштү толугу менен Куан Ажимудиновдун башкаруусуна өткөрүп берүүгө макулдук берген ишеним кат жазып берген. Бирок ал азыркы учурда Куан Ажимудиновго жана Гүлнара Ажимудиновага берген ишеним каттарын кайра артына чакыртып алган. Зарылкан Токтосунова Аскар Кутанов азыр ооруканада экенин айтып, ал киши компанияны сактап калуу үчүн мындан ары бардык тараптар менен сүйлөшүп, мунасабат табууга кызыктар экенин билдирген болчу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында азыр акыркы кабарлардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетейин. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Аксай айылынын жашоочулары кечеден бери коңшу өлкөнүн Исфара аймагын Вурух анклавы менен байланыштырган жолду бууп турушат. Иран эл аралык эскертүүлөргө карабай уранды байытууну улантат деп бул өлкөнүн президенти Хасан Роухани билдирди. Орусиянын Екатеринбург шаарындагы кыргыз диаспорасынын башчысы ишкер Камчыбек Каримовдун өлүмү киши өлтүрүү беренеси менен иликтен жатат. Өзбекстанда мурдагы башкы прокурор Отабек Муродов үй камагына чыкты. Кыргызстандын Малайзиядагы, Түштүк Кореядагы мурдагы элчи Кылычбек Султан улуттук коопсуздук комитетине бүгүн да суракка чакырылды. Бишкек шаардык милициясы Айчүрөк соодо борбору тарапта нигериялык жаранды сабады деген киши кармалганын билдирди. Турууну Данисте радио даректүү түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу Жалал Абад облусуна караштуу Ала Бука районунда жашаган Жаратман агай тууралуу баяндап беребиз. Сафет Булан айылындагы мектепте информатикадан сабак берген программист Йотхон Атахожаев элет элин үйдө эле отуруп каалаган багытта иш алып барууга үндөп келет. Дүйнөдө популярдуу болуп бараткан программалоонун питон тилин кыргызчага которуп китеп кылып чыгарган мугалим менен баарлашуу үчүн кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов Ала Буканын Сафет Булан айылына барып келген. Анда баянды чогуугалы.
In range дегени минус 100-дан 300-ге чейин мындай жылдырып берет. Begin fill боекту баштала турган жер. Ошол жерден боек башталат, end fill менен боек бүтөт.
Биз барган кезде Зияткан Атакочоев кезектеги сабагын өтүп жаткан экен.
Бул мектепте 1997 жылдан бери информатика сабагына сабак берем. Мурда basic программалоо тили деген программалоо тили менен иштеткен болчубуз. Учурдун талабы азыр башка программалоо тилин кыдырып калды. Ошон үчүн мен жаңы программалоо тили туурасында аракет жасашты баштадым. Кандай кылып жаңы программа тилдерди балдарга үйрөтүш мүмкүн экенин.
Сафет Булан айылындагы Октябрь орто мектебинин директору болуп иштеген Зияткан Атакожаев мектепте информатика сабагын жаңынча нукка буруу үчүн Орусияга чейин барып, изилдөө иштерин жүргүзүп келиптир. Ошондо Москва шаарында ал алгач ирет Python тили оригинал аталышы Python деген программалоо коду тууралуу угуп калат. Кийинчерээк бул программалоо тили батышта кеңири тараган, үйрөнүүгө оңой экенине көз жеткен агай кыргыз тилинде Python тууралуу атайын окуу китебин иштеп чыгат. Зияткан Атакожоев Python'дын авторлору менен да байланышып, расмий укук алууга жетишиптир.
Интернетте берип турган маалыматтарда, башка маалыматтарда өтө чоң китептерди беришет экен. Бир маалыматты өзүн чоң берет экен. Муну алып туруп мугалимдерге же окуучуларга берелик десек, өтө чоң маалымат керек болот экен. Мен айттым, значит, бул маалыматтарды кичирейтириш керек экен. Мугалимдерибиз жеңирээк үйрөнө турган жолу кыдырып табышыбыз керек экен. Анан кийин ошолорго жеңил кылып методика колдонму жасап берсем, анан кийин балдарга үйрөтүш жеңил болот экен, программист балдар да даярдаш асан болот экен деген учурга келдим да, анан кийин ошол бир китепти иштеп чыктым. Бул Python программалоо тили деген китеп. Python программалоо тили негиздөөчүсү Гуидо Ван Россум деген киши. Ошо Американын Сан-Франциско жеринде иштешет экен. Гуидо Ван Россум. Ошо киши менен сүйлөштүм. Ошо Гуидо Ван Россум, сиздин ошо Python программаңыз мага абдан жакып калды. Ушу программаңыз боюнча иш алып атыр, мектептерде сабак өтө турган программа кылышты каалап атам дедим. Бул пикирим Гуидо Ван Россумга да жакты. Ал айтты, агарда кандай жардам керек болсо мага жазасын, ошо кылабыз деп байланышып турдук. Китебибиз даяр болгондон кийин өзүнө нимасын жазып берди. Мисалы үчүн, урматтуу кыргызстандык балдарым, мен сиздерди бул китептен питонду үйрөнүп жатканыңардан аябай кубанычтамын. Мен сиздерди окуу мезгилинде катуу изилденип, өз эмгегиңизди ыракат алууга чакырамын. Питонду үйрөнүп, жакшы программист болуп жетишесиңер деген ишенчтемин деген сөздү автор жазып берди мага.
Зияткан Атакожоевтин мындай демилгеси райондук кийин борбордук билим берүү башкармалыктарына жагып, эл аралык уюмдардын көмөгү менен башка окуу жайларга да жайыла баштаган.
Программалык тилге болгон көңүл анчалык мугалимдердин арасында бурулган эмес. Себеби программалык тилин балдарга үйрөтүш абдан кыйын иш болуп калды. Методичкалар жок, китептер жок болуп калды. Анан кийин интернеттен маалымат алабыз десек, мисалы үчүн ошо китепти мына бирөөсүн алды мына. Көрсөңүз өтө калың китеп. Булар мугалимдерге оордук кылат. Булардын ичинде маалыматтарды жазып туруп эмне кылам десеңиз, булар оордук кылат. Анан кийин ошондо мен айттым, мугалимдерге мен жардам бериш үчүн калың эмес, кичкенерак болсун, балдарыбызга үйрөтө турган методикабыз эң жеңил болсун деп ойлойм. А эмне үчүн Python программалоо тилин үйрөнүштү каалап калдык десек, мисалы үчүн Python программалоо тили азыркы учурда рейтингде эң жогору жерде турат. Былтыркы жылы 2018 жылды жылдын программалоо тили деп Python программалоо тилин алышты. Эми мына вакансияларга, башкаларга киресип карасаңыз, ал жерде вакансия бере турган адамдар Python-го программист деген адам керек дегендер бардыгы көбү программисттер питондан керек бизге, питон разработчи керек, мынча акча беребиз, көп акча беребиз деп айтышат. Ман сиз ушунок F5 кнопкасын басып беремин. Мына. Давайте жазыңлар энди. Мына программаны мен силерге коюп беремин. Эми ачык программаны көчүрүп жазып алыңлар энди. Жазыңлар жакшылап. Молодец. Сен берди самыштырып. Мен кайрга бартыр бул программалоо тилини көрсөттүп, машинада иштеш керек экен деп айтсам, баардыгы бул нерсе жакып калышты баштады. Мисалы үчүн былтыркы жылы Жалаатка конференцияга чакырышты мени, эмнеге семинарга. Ал жерде 2 жумадан бери программалоо тилини үйрөтүп жаткан мугалимдерге семинар болуп жаткан экен, 2 жумада квалификацияны ашыруу, информатика мугалимдер квалификацияны ашыруу боюнча семинар болуп жаткан экен. Мага бир күнгө убакыт беришти, саат 9:00 3:00 чейин. Эми сүйлөштү баштадым, программа тили канчалык жеңил экенин мугалимдер көргөн сайын сүйүнүштү башташты да. Мен жакты вай деп, уу деп толкундан кетти мугалимдерчи. Ии деп, мында айлар алдымга келип алышат. Мына кандай сүйрөп, 3:00 чейин убакыт кандай өтүп кеткенин билбей калышты. Анан кийин мен мугалимдерге кандай болду, силерге канчалык жакты бул программа тил десем, 14 күнүбүз бир болду, бүгүнкү күнүбүз бир болду деген бир сөздү мага айтышты. Бишкекте да ушундай болду. Мына Сорос фондунун семинарында бардык. Ошол жерде да семинарда 1 саат сүйлөп берин дешти. Мугалимдерге сүйлөштү баштагандан кийин мугалимдер ошо толкунданып, бул опасный экен, бул жаман экен дейт. Неге жаман экен десем, буну бир паста үйрөтүп коет экенсин, анан кийин эртең башка балдар программист болуп кетет экен, бул башкача экен деп толкундандык, өздөрү көрсөтүштү башташты да. сыймыктан чыгат да, канчалык түшүнүштү баштырган сары ошончолук сыймыктан чыгат. Мага бул нарсе керек экен, мага жакшы экен, мына ушул нерсени мен балдарга үйрөтүшүм керек экен деп өтө көп бул нерселер болду да, мисалы.
Мектептеги жумушу бүткөн соң Зияткан агай бизди үйүнө ээрчитип барды. Ал соңку жылдары үйүндө компьютерде иштегенди таптакыр токтотуп коюптур. Анын уул кыздары да үй ичинде дыйканчылык же спорт менен машыкканда татка айланткан.
Койду кадимкидей дыйканчылык кылабыз, мына жерде койлор бар, мына жерде азыр тоого кетип калган. Бирок ошо койлорго карайбыз, мына жерде огородко карайбыз. Кара өрүк деген нерсе бар бизде, ошо кара өрүктөрдү жыйнайбыз үйдө. Ушулар боюнча кылабыз да. Ушундай стереотип бар да, айыл жергесинде туруп мындай ишти кылып болбойт, айыл жергесиндеги адам мындай чоң иштер кыла албайт, программисттер чыга албайт. Мен ушуну башкачасын испаттап атам азырчы. Мисалы үчүн айыл жергесинде туруп алып туруп, ошо бишкектиктер, оштуктар, шаардыктар кандай иш кылган болсо, ошо иштерди айылда да кылса болот.
Сиз Данисте радио түрмөгүнөн Алабука районуна караштуу Сафет Булан айылында жашаган педагог Зияткан Атакожаевдин IT программалоо багытындагы жаңычылдыгы, мектеп программасын өзгөртүүгө кошкон салымы тууралуу уктуңуз. Баянды мен Сабыр Абдымомунов даярдадым. Эсен туруңуз.
Данистен архиви биздин сайтыбызда жана ошондой эле YouTube-дагы каналыбызда дагы бар. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 4-июлдагы эртең мененки эфири жыйынтыктоодо синоптиктердин айтымында бүгүн Нарын, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Бишкекте абанын температурасы 31-33 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн таңкы Азаттыкта күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.